Stekur hæstvirtur umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Forseti, ég þakka fyrir afar góða og yfirgripsmikla umræðu hér þessa skýrslu aðgerðaáætlun loftslagsmálum þar sem að megin áherslan lögð á möguleika Íslands til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Það það sem að er hér markmið skýrslunar. Hér hafa komið fram margar afar góðar ábendingar en mér langar aðeins að staldra við það sem að háttvirtu þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir sleppti þessa sameiginlegu hagsmuni heildarinnar og hagsmuni Íslands. Þarna liggur nú einmitt hundurinn grafinn og það eru þess vegna sem að fulltrúar yfir 190 landa heims koma saman að það er til þess að gæta að því að hinir sameiginlegu hagsmunir mannkyns eru megin hagsmunir þess að þarna er undir. Þarna erum við að sumuleyti komin að því að við verðum einfaldlega að horfa til hagsmuna til lengri framtíðar heldur við erum kannski vön að gera alla jafna í stjórnmálum. En hins vegar er það þannig að þarna fer það ágætlega saman að varðveita íslenska hagsmuni og þessa heildarhagsmuni eins og með því að tryggja að votlendið verði tekið eins sem raunveruleg loftslags aðgerð. Mér finnst þó verra vegna umræðum sem hér hafi verið þó að hafi verið gerðar nokkar tilraunir til þess að leiðrétta það og það er alveg sagt í fullri einlægni að þessar skilningsvirðis gæta sumstaðar ennþá að með því að óska ekki eftir undan þá sé Ísland að tapa verðmætum í einhverjum skilningi. Það er ekki þannig. Íslenska ákvæði, það rennur út í árslok 2012, alveg sama hvað við gerum. Það rennur út við lok skuldbindinga tímabils Kyoto-bókunarinnar. Þannig er það. Við undirgöngumst viðskiptakerfið með losunarheimildir 2012 og 2013 vegna aðildar okkar að evrópska efnahagssvæðinu. Þannig er það. Þannig að það eru þessir tveir þættir sem að við blasa. Þessi vinna hefur auðvitað verið öll unnin í góðu samstarfi við atvinnulífið og þarna erum við að koma því þannig fyrir að atvinnulífið siti við sama borð, þar að segja íslenska stóriðja. Alveg burt sér frá öllum okkar skoðunum á því hversu hagfelld hún sé atvinnu uppbyggingu á Íslandi og svo framvegis, að þarna situr hún við sama borð og stóriðja í Evrópu og nýtur jafnræðis í aðgengi að losunarheimildum á við stóriðja í Evrópu. Það kynnu nú einhverjir stóriðja sinnar að vera bara býsna ánægður með það. Ég vil aðeins líka taka upp hérna punkta sem að komu fram í máli háttvirts þingmanns Birgis Ármannssonar sem ég fannst afar umhugsunarverðir og þessi spurning þar að segja hver á aðkoma alþingis að stefnumótun í þessum málum að vera. Ég held að við þurfum að staldra við þá vangaveltu. Er þetta fullnægjandi aðkoma alþingis? Finnst mér mjög gild spurning og hef verið að velta fyrir mér hvort að til viðbótur við innleiðingu á viðskiptakerfi losunarheimildi sem er nokkuð svona tæknileg löggjöf og varðar bara aðkoma okkar að þessu tiltekna kerfi. Ættum við ekki að búa hér við heildar löggjöf í loftslagsmálum, rétt eins og heildar löggjöf í mengunarmálum, náttúruverndarmálum, skipulagsmálum og svo framvegis. Inn í slíkri löggjöf væri áskilið með hvaða hætti stjórnvöld ættu að setja fram aðgerðaráætlanir og með hvaða hætti stjórnvöld ættu jafnframt að fylgja þeim eftir og með hvaða hætti eftirlitsskyldu alþingis væri best fullnægt. Ég held að þetta sé einfaldlega þessi staða endurspegli í raun og veru þá staðreynd að málaflokkurinn er að mörguleita nema land, hann er að mörguleita nýr og þess vegna höfum við ekki mótað með nægilega skýrum hætti hvernig þessum þáttum er best fyrir komið. Ég ákvað það nú upp á mitt einstæmi að fara þess að leitið alþingi að setja þessa skýrslu á dagskrá og það er ágætt að geta þess vegna þess að hér hefur það nú verið rætt að skýrslan hafi verið til mánuðum saman en ekki verið rætt hér á þinginu að ég óskaði fyrst eftir því í desember að máli kæmi á dagskrá þingsins og það er nú á glöðum marsdegi sem að þessi skýrsla fær rými á dagskrá háttvirts alþingis. Ég er sammála því að sko, í fyrsta lagi þá náttúrulega mjög einfalt mál að setja fram áætlanir. Það er mjög einfalt mál að setja fram markmið og segja við ætlum að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og láta taka sér myndir og heilsa forsetum og vera með fána og þjóðsöngva og svo framvegis. Það er engin vandi. Það sem er vandi er að setja fram aðgerða áætlun sem að er raunsæ. Og þess vegna hef ég lagt áherslu á það að þessi aðgerða áætlun er sett saman í breiðu samráði, ekki bara þeirra ráðuneytu sem að umræðir, heldur líka samband sveitarfélaga og atvinnulífsins og fleiri þeirra aðila sem að um málin véla. Það hefur ekkit upp á sig að við skrifum hér eitthvað á blaðum um breyting og eldsneyti á fiskiskipaflotan ef við höfum ekki rætt það við þá aðila sem að geta því ráðið. Og þess vegna hef ég, og vegna þess að þetta er nú orðið komið aðeins til ekki til ára sinna, þetta er nú ekki alveg glænýtt úr prentaranum, sko, þetta plagg, að það er ágætt að geta þess að vinnuhópurinn hefur verið settur á stað og hans megin viðfangsefni er að setja upp tímasetningar og mælanleg markmið og kvarða og svo framvegis þannig að okkur sé, við fáum þau amboð í hendur að við séum í færum til þess að meta framgang þessar áætlanir. Það er auðvitað eitthvað sem að er ekki hægt að horfa framhjá. Losunarmálin, og þetta er náttúrulega daldið kúnstugt, sko, einmitt vegna þeir sem að háttvirtur þingmaður sagði ég, Birgir Ármannsson og háttvirtur þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir, að sko, þessi málaflokkur, sko, sem að er einhvern veginn þeirra gerðar að hann er málaflokkur langra áætlana, langtíma sínar og svo framvegis, og þess vegna er hann iðulega ekki málaflokkur dagsins og þingsalur eru ekki þétt setin akkurat þegar verið að ræða þessa málaflokka. En losunarmálin varða nefnilega hvern einasta kema daglegs lífs. Og sko, losunarmálin eru menntamál. Það eru menningarmál, þau eru samgöngumál, leitendamál, iðnaðamál, sjávarútvegs- og landbúnaðamál. Þau eru raun og veru allir málaflokkar og hvert einasta skipti virðulegu fórseti sem að við tökum ákvörðun um að gera A eða B, þá erum við að taka ákvörðun sem varðar loftslag. Það er svo einfalt, hvort sem að við erum ákvörða hvað við kaupum í matinn eða hvernig við leggjum á borðið eða hvernig við förum á milli húsa eða hvernig við notum pappírin okkar eða hvernig við kaupum föt eða hvað það er sem við gerum. Í hvert einasta skipti sem við aðhöfumst, þá skiptir það máli fyrir loftslagi. Og þess vegna ætti umræðan um loftslagsmálin og losunarmálin að vera heitasta umræða allra tíma vegna þess hversu víða inn í samfélagið þessir þættir koma. Mér finnst þess vegna, sko, ég hef setið eina svona loftslagsráðstefnu og gerði það í Kaupmannahöfn á sínu tíma og það er mikil reynsla og mikil upplifun, en fyrst og fremst að þá finnum að auðvitað þarna eru gríðarlega stórir hagsmunir á ferðinu og það eru líka hagsmunir sem að varða ýmsa þætti sem að háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir kom hér inn og sem að varða auðvitað valdatogstreitu og flæði fjármagns milli norðurs og suðurs í heiminum og svo framvegis. En í grunninn þá blasir við að þetta er einfaldlega stærsta viðfangsefni mannkynsins og á ögur stundu að þá finnum að fyrir þeirri lotningu í salnum þegar allir sitja með sitt merki sinnar þjóðar fyrir framan borðið, að við getum ekki annað heldur en hást í augu við það að þetta er gríðarlega krefjandi og gríðarlega snúið og flókið verkefni og kannski eitt þeirra flóknustu okkar tíma. Ég vil þá leifa mig bara að vera svolítið hátíleg í því að segja sko að það að ræða og fjalla þessi mál eða komast að einhverju niðurstöðu eða einhverju lausn í þessum málum, það krefst allrar okkar visku. Það krefst alls okkar vits, allrar okkar þekkingar, allrar okkar færni og allrar okkar manngæsku. Og það er kannski ekki akkurat það sem við erum með efst á blaði hérna frá degi til dags þegar við erum í stjórnmálum og kannski ekkit endilega þegar við erum í stjórnmálum akkurat á Íslandi hér í miðju hruni eða eftirköstum þess. En mér finnst afar mikilvægt að við náum einhvers konar auðmýkt frammi fyrir þessu verkefni þegar við erum að sjá fulltrúa frá öllum löndum heims. Að þá eru þar fulltrúar sem að koma frá hægri stjórnum og vinstri stjórnum og miðju stjórnum og alls konar stjórnum og þú valla merkir það á nokkurt mátt hvernig ríkisstjórnir eru samansettar þegar menn koma frammi fyrir þessu stóra og krefjandi verkefni mannkynsins. Þannig að ég vil bara að lokum þakka kærlega, virðulegur forseti, fyrir þessa fínu umræðu og heiti því að ég mun hugsa það mjög vel með hvaða hætti þingi getur komið öflugar að stefnumótun loftslagsmál.
Háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar.